Новая евангелізацыя немагчыма без эканамічных намаганняў. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі 16-га кангрэсу Рэнавабіс, які праходзіць у гэтыя дні ў нямецкім Фрайзінгу, дзе знаходзіцца штаб-кватэра аднайменнага дабрачыннага фонду. Прычым з такім падыходам згаджаюцца ўдзельнікі як з каталіцкага, так і праваслаўнага бакоў. Сусветны касцёл прайграе бітву за сучаснага чалавека, яго хрысціянскую душу і каштоўнасці, калі не стане гаварыць адным голасам. Ён задыхнецца ў бяздушнасці секулярызму, калі не будзе дыхаць двума лёгкімі, як назваў касцёлы ўсходу і захаду благаслаўлёны Ян Павел II. Ксёндз Мілан Жуст, супрацоўнік усходняй секцыі папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, удзельнік кангрэсу, упэўнены, што ўсходнія і заходнія традыцыі ўзаемадапаўняльныя. Кожны пранёс праз вякі самае каштоўнае, што было закладзена на самым пачатку.
В новай евангелізацыі очень важна, каб углубляць сваю веру, каб расширыць тоже абзор хрысціянскі. І знаем, што католікі, которые, мы веруем, сохранили всю полноту веры. После того, что был раскол, разделение между христианами, в нас более развивались некоторые виды духовности и богословия, а в восточном христианстве, особенно в православных церквах, более другие виды. Я думаю, что это взаимное знакомство, которое, возможно, тоже, если друг другу помогаем, растет доверие. И здесь Рэнавабіс делает много важного, потому что помогает не только католикам, но тоже православным. Через это сотрудничество растет доверие, лучше знаем друг друга. Я думаю, что для новой евангелизации очень важно, чтобы в том смысле расширить свое знание о христианской традиции. И это будет нам помогать более углублять свою веру.
І праваслаўная царква і каталіцкі касцёл не маюць сёння сумневу ў патрэбе супольных намаганняў па абвяшчэнні Евангелія па-новаму, больш даступна для сучаснага чалавека. І менавіта ўсходняя Еўропа з'яўляецца месцам, дзе экуменізм можа запрацаваць таксама па-новаму, лічыць ксёндз Ігар Кавалеўскі, генеральны сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Расіі.
Новая евангелизация имеет широкое экуменическое измерение, и, по сути дела, католическая, в частности, русская православная церковь об этом постоянно подчеркивает. По факту, поскольку мы призваны давать общее свидетельство о христианских ценностях, и не зря также на Конгрессе присутствуют представители и православной церкви. Я думаю, что Европа нуждается сейчас в объединенных усилиях всех христианских конфессий для провозглашения евангельских ценностей.
Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, прызнаўся, што неаднойчы на практыцы зведаў моц супольных намаганняў католікаў і праваслаўных у вырашэнні самых гарачых маральных і сацыяльных праблем сучаснасці.
Мы павінны разам узяцца і разам сумесна працоўваць планы новай евангелізацыі, новага абвяшчэння Евангелля. Трэба нанова запаліць агонь Евангелля ў людзях, якія называюць сябе хрысціянамі. Сапраўды, іх нешта злучае з касцёлам ці царквой, з хрысціянствам. Аднак на самай справе гэта хрысціянства вельмі слабое, гэта хрысціянства ўжо такое плыткае. Тут акурат такое добрае поле для супрацоўніцтва, для таго, каб адзін аднаму дапамагаць. І мяркую, што гэты кангрэс Рэнавабіса, тэма якога адраджэння веры і пошук новых шляхоў евангелізацыі, адным з гэтых шляхоў можа быць таксама і экуманічнае дзеянне, сумесныя праграмы па абвяшчэнні Божага слова католіку разам з праваслаўнымі.
Удзельнікі кангрэсу сёння ў невялікіх тэматычных групах абмеркавалі складанасці, звязаныя з новай евангелізацыяй. Тут яны маглі дыскутаваць над самым шырокім спектрам праблем, пачынаючы ад новых медыятэхналогій і заканчваючы балтыйскім шляхам адновы ў касцёле. Сённяшні дзень закончыцца адкрытай дыскусіяй па ўзнятых на форуме пытаннях, падчас якой кожны будзе мець магчымасць адкрыта і шчыра выказаць свае думкі аб тым, што яго хвалюе. Ксёндз Александр Мельчане, Фрайзінг, Германія.